Fanyeje. Karibu msikilizaji katika makala hii ya Je Nifanyeje, maamuzi ya kiafya na kijamii kwa vijana, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo ya leo ni mimi Esther Githuiyot. Matangazo haya ambayo yanaletwa kwako kama sehemu ya VOA, mtandao wa afya Afrika, yanasikika pia kupitia washirika wetu RFA ya Mwanza, Mlimani Radio Dar es Salaam, pamoja na ABM 91.2 Dodoma Tanzania, Bomba FM 104.0 ya Mbeya, Breeze FM ya Tanga na Best FM ya Ludewa. Kama kawaida, tumewakusanyia habari moto moto za afya, majadiliano ya vijana na daktari, michezo ya kuigiza, pamoja na habari inayokuhusu na kukugusa wewe kijana. Karibuni.
Kwanza kabisa ni habari za afya na mimi Harrison Kamau. Mataifa kadha ya Afrika yamezindua kampeni ya kuongeza ulaji viazi vitamu vyenye rangi ya chungwa ili kukabiliana na utapia mlo. Inakisiwa kuwa takriban mtu mmoja miongoni mwa watu 9 duniani hawapati chakula cha kutosha, wengi wao wakitokea mataifa yanayoendelea. Kulingana na shirika la chakula ulimwenguni, mmoja kati ya watu 4 kutoka mataifa ya Afrika yaliyo chini ya jangwa la Sahara ana utapia mlo. Kulingana na Francis Kweku Amaglo, ambaye ni mtaalamu wa lishe na teknolojia ya chakula kutoka Ghana, vyakula vya asili kama vile mahindi, mihogo, viazi, mchele na ngano vina upungufu wa vitamin ama kwa jina lingine beta carotene. Daktari Amaglo anasema kula viazi vitamu kutasaidia kufidia upungufu huo wa vitamin A kila siku, hasa kwa watoto na akina mama wanaonyonyesha. Upungufu wa vitamin A ni kiini hasa cha upovu na vifo vya watoto kutokana na maambukizo, hasa akina mama wajawazito. Tatizo hili linaathiri watu walio maskini katika jamii na hasa wale walio katika nchi za kipato cha chini. Kulingana na wanasayansi, gramu 125 kutoka kwa mzizi wa kiazi kitamu cha rangi ya chungwa kina beta carotene ya kutosha kutoa vitamin A ya kutosha inayohitajika kwa watoto na akina mama wajawazito. Kuongeza viazi vitamu kwenye chakula cha watu ni swala gumu kwa kuwa vyakula vya aina ya mizizi sio maarufu sana. Nchini Ethiopia, tef, ambayo ni aina ya ngano, ndiyo nafaka inayoliwa zaidi. Daktari Tefsi akiwa kaskazini mwa Ethiopia amesema utoaji wa nafaka umekuwa ukiongezeka katika kipindi cha miaka 10 iliyopita, ingawaje utapia mlo ungali changamoto. Anasema walianza kwa kuzalisha, kuendeleza mbegu za viazi vitamu huku wakilenga nyumba zenye watoto wadogo. Ili kupunguza ukosefu wa vitamini A kwa watoto wa shule, programu ya kuwapa chakula shuleni, ambao wanafunzi kutoka shule 47 walipewa viazi vitamu kwenye chakula chao. Daktari Tesfi anasema wanataka kuhakikisha watoto wanapata chakula chenye viazi vitamu angalau mara moja kwa wiki. Na huko Uganda, viazi vitamu ni chakula cha kawaida katika sehemu nyingi za nchi. Sasa hivi kuna aina 5 za viazi vitamu vilivyoimarishwa kisayansi. Licha ya hayo, asilimia 32 ya watoto nchini ya miaka 5 wana upungufu wa vitamin A, na serikali inafanya kila juhudi kuimarisha lishe na kuendeleza ulaji wa vyakula vya aina tofauti. Nchini Kenya, serikali imekuwa ikizungumzia umuhimu wa folic acid kwa akina mama wajawazito kwa kuhimiza kuweko na viazi vitamu kwenye chakula chao. Wakati huo huo, wagonjwa nchini Uganda wanakabiliwa na wakati mgumu iwapo dola milioni 102.3 hazitapatikana za kununulia dawa za antiretroviral kwa ajili ya mapambano ya HIV na ukimwi. Serikali iliomba mkopo wa dola milioni 200 kutoka kwa benki hiyo ya PTA, lakini bado haijabainika iwapo zitapatikana kwa vile bunge halijaidhinisha mkopo huo. Mkopo huo ulikubalianwa na benki ya PTA ukiwa wa kuzunguka, ambapo benki hiyo ingelipa moja kwa moja gharama za bidhaa ambazo Uganda ingeagiza bila serikali kuhusisha benki kuu. Mwezi uliopita, wanaharakati wa kutetea haki za afya walihoji serikali kwa kutokuwa na mikakati baada ya wizara ya afya kutoa ripoti kuwa dawa za ARV zilikuwa zinapungua. Baadhi ya watu wanaotumia ARV pia wamedai kuwa kutokana na upungufu wa dawa hizo kwenye kliniki za serikali, wanalazimika kutumia mchanganyiko wa dawa nyingine. Lakini Moses Kamabare, meneja mkuu wa taasisi ya taifa ya madawa nchini Uganda, amekanusha kuwa kuna upungufu wa madawa kwenye vituo vya afya vya serikali, akisema kuwa tatizo hilo linaweza tu kutokea iwapo hakutakuwa na fedha kufikia Februari mwaka wa 2016.
Matangazo haya yanaletwa kwenu kwa hisani ya USAID Tanzania na pia kama sehemu ya mtandao wa afya Afrika. Na sasa tunakuletea makala ya majadiliano.
Kipengele hiki cha majadiliano leo ninao mabinti hapa ambao wanajadili mada inayosema binti anapata changamoto gani pale anapokuwa amemaliza kidato cha 4 na anasubiri kuendelea na masomo yake, pengine kidato cha 5 au kujiunga na masomo mbalimbali ya juu. Mimi ni Rahabu Freddy na mabinti sasa wanaanza kuichambua mada yetu ya leo.
Kwa jina naitwa Sarafina Modest. Kwa mimi ninavyoona kupendekeza hii mada, nimeona dada zangu, tuseme ni wasichana wengi wanaomaliza form 4, katika ile kipindi cha kusubiria matokeo na kuingia form 5, unaweza kukuta labda msichana anakuwa na vishawishi vingi sana. Unaweza kukuta saa nyingine mzazi anamwambia, mwanangu, elimu uliyokuwa nayo inatosha, wewe sasa hivi tu ni kuolewa upate mwanaume, mambo yako yaende vizuri, atakaa tu vizuri mwanangu. Au unaweza kukuta mwingine katika ile harakati ya kumaliza ile form 4, maisha yanakuwa bado magumu, ana labda wazazi wake wanamwambia, mwanangu endelee shule, basi fanya hichi na hichi na hichi. Unakuta katika ile biashara yake bado kuna madhara, labda maybe akaambiwa afungue saluni, akafungua saluni, ambao wale wanaokuja kupata msaada mule ndani unakuta labda nao sio watu wazuri, wanakuja na mwambia hichi na hichi na hichi na hichi na hichi, kwa yule binti anashawishika kwa vitu fulani. Au unakuta kuna mwingine amemaliza form 4, labda alikuwa na tuseme tu na boyfriend wake wakati wako form 4. Wamemaliza, yule mwingine akamwambia, kwani una shida gani, acha tu kusoma, mimi ndo naikusomea nini na nini, akati tunamwambia mambo mengi ya kumshawishi binti. Kwa pale binti anashawishika, anaweza kadhania labda mwaka unaokuja asiweze kuingia form 5.
Kwa jina naitwa ni Frida Lucas. Binti anapomaliza form 4, anaposubiria matokeo yake, anaharibikiwa sana. Kwa sababu gani? Kwanza pale anapata vishawishi kutoka kwa marafiki, labda kuna story ambazo alikuwa anapata wakati akiwa shuleni, ama kuna ahadi ambazo alikuwa ameziweka kwamba labda mimi nitafanya mapenzi nikimaliza shule, ama nitaenda labda kusoma kompyuta, nikienda kusoma kompyuta nitakutana na mvulana labda tutapendana, mambo kama hayo ambayo yanachangia msichana huyu labda kupata mimba sizo zitegemea ama ukimwi.
Kwa jina naitwa Naomi. Mada hii kwa upande wangu mimi naona ni maisha yanakuwa magumu, kwa sababu akiwa katika shule anakuwa ni wako zaidi katika mikononi ya wazazi wao, maana anakuwa labda wakiomba kitu hiki wanakuwa wanapata kwa urahisi. Hasa anapokuwa akimaliza shule unatokea ugumu fulani wa mzazi katika kumsaidia, na ndicho hicho ambacho kinachangia kwamba anaingia katika vishawishi ambavyo asivyokuwa amevitarajia.
Kwa nini huyu binti akiwa shule anatimiza mahitaji yake na sasa amemaliza, wazazi wanakuwa wagumu kumtimizia hayo mahitaji?
Kwa sababu anamchukulia bado anakuwa ni mwanafunzi, alafu wanamchukulia labda kama bado ni mdogo, lakini akishamaliza shule wanamwona kama ameshakuwa mwanajamii, kwa hiyo wanakuwa hawamwangalii sana kwa macho, wanakuwa wanaona masomo stari ameshayamaliza.
Aha, mmemsikia mwenzenu hapo, inakuwaje? Binti huyo amemaliza shule unamwona ni kama mwanajamii. Mwanajamii lakini bado hana ajira, anasubiri kuendelea na masomo.
Wazazi sana ni kweli kwamba wanamjali mtoto akiwa shuleni. Kwa sababu gani? Pale anapokuwa shuleni wazazi wanahitaji kwamba yule mtoto asome kwa bidii na asipate shida yoyote. Na ndio maana wanakuwa wanamjali zaidi ya yeye anapokuwa amekaa nyumbani. Wanasahau kwamba nyumbani kuna vishawishi vingi ambavyo vinaweza kumpelekea kuharibu maisha yake, asiweze kuendelea na form 5 ama na mambo mengine ambayo yatamsaidia katika maisha yake. Kwa hiyo mimi naona sana ni wazazi wenyewe kwamba wanakuwa wamelemea upande wa shuleni sana kuliko upande wa nyumbani mtoto akiwepo.
Kwa upande mwingine tunaweza tusiwalaumu wazazi. Labda binti alivyomaliza form 4, labda wazazi wake akawa anamwangalia sana, anaenda anaambia wazazi wake, mimi nishakuwa mkubwa sasa hivi sitaki kuchungwa sijui nini. Kwa mzazi anapungua hata ule moyo wa kusema ngoja sasa nimwangalie mwanangu, hata ile moyo unaondoka. Kwa hiyo unaweza kukuta binti sasa hapo ndo ameshaamua, mimi nishakuwa sasa, mimi sasa hivi nafanya mambo yangu, nina uamuzi wangu na kila kitu ni cha kwangu.
Na binti tumeona anakumbana na vishawishi vingi. kwa mujibu wa maelezo yenu mabinti hapa. Na sasa hizi changamoto za hivyo vishawishi akabiliane nazo vipi, kwa sababu bado tunahitaji atimize malengo ya kuendelea na masomo yake?
Mimi kwa upande wangu naona kwamba mtoto anapomaliza form 4 ni mzazi kumtafutia kitu ambacho kitamfanya awe busy. Labda kama mzazi ana mradi, anamweka pale dukani ama ampeleke labda chuo cha kompyuta, lakini huko anamuelezea pia mtoto wake madhara ambayo yapo katika jamii. Na pia sio kwamba wataanza kumuelezea baada ya kumaliza form 4, hapana, ni malezi pia. Jinsi wanavyomlea mtoto, kama walimlea kwa malezi mabaya, yule mtoto hata kama wakija kumuelezea kwamba amemaliza form 4 hata waelewa. Lakini wanatakiwa waanze kumlea tangu udogo wake ili huku juu asija kaja kuleta madhara yoyote.
Kwa upande wangu mimi naona kwamba labda akimaliza form 4 angekaa na wazazi wake, kwa sababu anakuwa tena sio mwanafunzi, anakuwa ni mwanajamii kwa muda. Kwao anakaa anazungumza na wazazi wake jinsi maisha yatendaje tofauti na alipokuwa shuleni, kwa sababu ni maisha mawili tofauti. Wakikaa kazungumza vizuri wakaelewana, kwa upande wangu mimi naona maisha yataendelea vizuri.
Kusema akae na mzazi, labda kweli wazazi wakae chini waambie mbinti yao maisha yanaendaje, kwamba akicheza na maisha labda maisha baadaye yatakuja kuwa magumu. Waambie hivi na hivi na hivi. Kwa akija kuambiwa labda yetu ni apuuzie, labda tu uoze mbele yake mwenyewe. Mimi naona angeenda kwanza, labda ameambiwa akakutana na mvulana akamwambia mimi nataka hiki na hiki na hiki na hiki kwako. Ukishanipa labda nitakuwa sijui, yani nitakuwa kila kitu nakufanyia wewe, sijui nini atakwambia kila kitu. Yaani mpaka msichana atani kweli huyu nikaenda naye hivi na hivi nitavipata vyote. Afikirie kwanza, akishafikiria apate ushauri. Hadi apate ushauri, na sio anataka tu kwa rafiki yake anajua naye yupo tu akienda kumwambia niko ya huyo nenda naye sijui ni hivyo hivyo. Ananaye anakuwa ameshalibikia. Kwa mimi ningemshauri labda atoke, aende hata kwa mzazi. Unamwambia sasa ni mzazi wa kike. Anamwambia mama ni hiki na hiki na hiki. Na mama anaweza akakubali mwanake apotee katika njia mbaya. Kwa mama atamshauri.
Na mnyi wote ni mabinti, mko shule, mtamaliza kidato cha 4 siku ikifika. Wewe utaishije pale mtaani ukiwa unasubiri matokeo yako ya kuendelea na masomo?
Kwa upande wangu mimi nikimaliza kidato cha 4 nitazungumza kwanza na wazazi wangu ili tuelewane jinsi maisha yataendaje hapo baadaye katika muda mfupi niko nasubiria matokeo. Kwa hiyo kama kuna shughuli ya kufanya au kuna kazi yoyote ya kufanya, nitaifanya kusudi niwe nasukuma siku kwenda mbele kuliko kuangaika na mambo ya jamii labda ya huku nje, kwa sababu na yeye ndo anachangia katika kupoteza muda wangu.
Mimi nitajihusisha na kazi ama nitaenda labda kusomea kitu fulani ili niendeleze ujuzi wangu wa kitu hicho, zaidi ya kukaa labda kutulia na marafiki ndio ambacho kitanifanya mimi labda niweze kushawishika kuingia katika mambo ya sofa. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu nitaongea tu na wazazi ili nijihusishe na kitu ambacho kitanisaidia mimi mwenyewe na maisha yangu.
Kwa mimi labda nikamaliza shule form 4 nikushauri wazazi wangu kitu ambacho kitaweza kukifanya kinisaidie mimi mapato kuendeleza na nini na form 5. Uwezo ukajua labda siku zijazo labda maisha yanaweza kubadilika. Usiwe unakaa nyumbani mimi babangu ana hela. Babangu ni nani nani, mkurugenzi wapi wapi. Anaweza naye akafukuzwa kazi afu baadaye maisha akawa magumu. Kwa hiyo utaweza mimi kama mimi sasa hivi natakiwa nijishie na kazi, nipate titi na hichi nikiweke, afu nitakuja kuangalia baadaye. Ukitoka hapo utaenda kwa mzazi wako utasema kama ana kitu cha kusaidia watakusaidia, utakwambia mwanangu kafanya hiki na hiki na hiki na hiki utapata hichi na hichi na hichi. Kuliko kukaa vile, kuna vishashi vingi vitatokea kuliko unatoka asubuhi unaenda unafanya vitu vyako ambapo vile vitu vya mchana vya asubuhi vitakupita.
Na biashara gani kwa mfano unataraji unaweza kufanya ama kazi gani hiyo?
Kama unaweza ukawa labda una kipaji chochote, labda una kipaji cha kushona, unaweza kutumia kwa huo muda, unaweza kutumia kipaji chako. Kile kipaji chako kitakuongezea kipato na wakati wote uko utaendelea tu na biashara zako pale matokeo yatakapotoka, basi utaendelea na form 5.
Na washukuru sana mabinti ambao wameshiriki leo katika majadiliano katika mada ya binti na changamoto anazokabiliana nazo pale anapomaliza kidato cha 4 akisubiri matokeo na kuendelea na masomo yake. Mimi sina la ziada, jina langu ni Rahabu Fedi.
Asante sana vijana kwa maoni yenu, na sasa hebu tusikilize makala ya Muulize Daktari.
Katika kipengele hiki cha muulize daktari, leo tupo na Dr. Marco kutoka hospitali ya Rufaa Mbeya, akijibu maswali mbalimbali ambayo yanawakabili vijana kiafya.
Swali ya Mapunda, naomba kujua, kuna aina ngapi za uvimbe kwenye kizazi na ni nini sababu zake?
Sababu za mwanamke kuwa na uvimbe kwenye kizazi zipo kadhaa. Labda mimi nitaje mbili kubwa. Sababu ya kwanza kubwa, huwa kuna uvimbe ambaye tunauita polyps, endometrial polyps. Endometrial polyps ni vinyama ambayo vinaota kwenye kizazi, vinaota sehemu yote ya kizazi. Inaweza kawa karibu kabisa na mji wa uzazi kwenye shingo, au inaweza kawa juu kabisa inaota kwenye fundus. Hivi vinyama vinavyoota vinaweza vikawa vingi, na huwa vinaota vinaninginia. Wakati mwingine vinaweza kawa virefu hata vikaninginia vikatokeza karibu na nje kabisa mji wa uzazi. Lakini sababu nyingine, kuna uvimbe fulani, nao huu unaitwa fibroid au myomas. Huu nao unaweza kawa sehemu yote kwenye kizazi. Inaweza kawa kwenye, inaweza kadimu kwenye shingo ya kizazi kwa sehemu ya juu, inaweza kawa kwenye hiyo fundus unaita au body of the uterus, na vinaweza vikawa vingi, vinatofautiana. Inaweza kawa kamoja kakubwa au inaweza kawa vingi vingi katika huo mji wa uzazi. Kwa hivi vyote vinaweza vikasababisha vinaweza vikaonekana kama uvimbe, na unaweza kaviona kwa kufanya kipimo. Kipimo ambacho tunaita ultrasound. Unaangalia kizazi. Lakini kabla hivi, mara nyingi mwanamke anza kaa analalamika kwamba labda damu iko zinamtoka, au kama ni siku zake, basi badala ya kwenda siku tano kama ilivyozoea au siku tatu, anaweza kaenda zaidi, kawa siku sita, kawa siku saba au zaidi, na damu anaiona inatoka nyingi kuliko anavyotegemea. Hii inaweza kuwa dalili ya awali kwa mwanamke kushtuka, kwa nini inakuwa hivi, akienda kupimwa uvimbe kama huo unaweza kuonekana. Hivi vitu kwa asili ni uwezo kusema labda kuna kitu hiki moja kinasababisha hivi kutokea, lakini mara nyingi ni tunaita hormones imbalance katika mwili. Ni matatizo ambayo yanatokea tu, kwamba sio kwamba mtu ameumwa infection fulani kasababisha huo uvimbe. No, mara nyingi ni kwamba hormones. Unajua tuna hormone kubwa ambazo zina regulate, kuna estrogen na progesterone ambazo zina regulate mambo yote ya uzazi, aidha kwa mwanamke au kwa mwanamume. Sasa hizi hormone, estrogen na progesterone, zisipo balance kama inavyotakiwa, zinaweza zikasababisha huu uvimbe zikatokea. Kwa mfano, mwanamke ambaye alikuwa na uvimbe labda alikuwa mdogo, anapobeba ujauzito, mara nyingi uvimbe huu unaongezeka kwa sababu zile hormone za progesterone ambazo zinakuza mimba zinakuwa ni nyingi, na hivi viuvimbe vinafurahia ile hali na hivyo vinakuwa vingi zaidi.
Mimi naitwa Margaret Mapunda. Napenda kumaliza dokta swali lifuatalo. Ni vitu gani vinasababisha mwanamke asijifungue kawaida na inampelekea kufanyiwa operation?
Mwanamke kujifungua kwa operation ziko nyingi, zinaweza zikafika hata 10. Labda mimi nitaje haraka chache. Sababu ya kwanza inaweza kawa kuna kitu kimoja tunaita ule mlinganisho kati ya njia ya mama na ukubwa wa mtoto. Pelvic disproportion mfano inaweza katokea. Kwamba mtoto anaweza kawa ni mkubwa zaidi kuliko njia ya mama. Kwa hamna mlinganisho kati ya njia ya mama na mtoto. Kwa ile kasababishia kwamba kupita pale kawa ni shida. Hiyo inaweza kawa sababu ya kwanza. Sababu ya pili inaweza kawa mtoto amekaa vibaya. Yaani badala ya kutanguliza kichwa vizuri inaweza kawa amekaa upande fulani. Au hata wakati mwingine ametanguliza miguu. Lakini kutanguliza miguu sio sababu kujifungua kwa presha, lakini inategemea na jinsi mguu umekaa. Inaweza kawa mguu mmoja umetangulia umetoka, mwingine bado uko ndani. Kwa ile hali ya mtoto kukaa vizuri. Sababu nyingine inaweza ikawa ni kwa mfano unazungumzia mama ambaye alishafanyiwa operation ya kwanza au ya pili, kwa sababu kama hizo labda ambaye nilizitaja. Kama mwanamke alishafanyiwa operation ya kwanza na ya pili, inashauriwa kitaalamu uzazi wa tatu kujifungua kwake, wala tusifikirie kwamba tumpeleke leba kujifungua kawaida. Kwa tunampeleka theater moja kwa moja kufanywa. Mfano mama amepata maambukizi ya virusi vya ukimwi na akashauriwa namna ya kuzuia ili mtoto wake asipate maambukizi, kuna dawa anapewa na meza wakati wa ujauzito, na anapokaribia kujifungua, mara nyingi kama anaweza kufanya operation kama mwili wake ulikuwa bado una kinga ya kutosha, inasaidia pia kufanya operation ili kupunguza maambukizi kutoka kwake kwenda kwa mtoto.
Mimi naitwa Monica Aminga. Ningependa kumuuliza doctor kwamba ni kweli kwamba mwanamke mfupi hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida mpaka operation, na ni kwa nini?
Yeah, hii kuna ukweli pia, lakini inakuja kwa upande huu. Kama mwanamke ni mfupi na alipewa ujauzito na mwanamume mrefu, hapa ndo kunakuwa na tatizo. Kwa mfano, huyo mwanamke mwenye futi 5 akapewa ujauzito na mwanamume mwenye futi 5, mara nyingi tunategemea anaweza kuzaa mtoto na akawa mfupi. Lakini kama mwanamke mfupi ameolewa na mwanamume mrefu, hapa tunazungumzia sentimita 150 kwa sentimita. Mwanamke ambaye ana sentimita chini ya 150, kama ameolewa na mwanamume mrefu mwenye sentimita zaidi, tuseme kama 170, inaweza ikapelekea huyo mwanamke kujifungua kwa cooperation, lakini wakati wote.
Kipengele hiki cha muulize daktari kimetayarishwa nami Lucy Patrick. Asanteni.
Naam, asante sana dokta kwa majibu hayo kwa vijana. Na sasa tusikilize mchezo mfupi wa kuigiza kuhusu masuala ya afya.
Salma ni binti wa pekee kwenye familia yao yenye watoto wawili kwa bwana na bibi Jamal. Salma ana ndoto za kuwa msanii mkubwa hapa nchini. Hivyo ameelekeza nguvu na bidii zote kwenye usanii kiasi cha kutoroka shule na kwenda kwenye mazoezi ya usanii. Wakati akifanya hayo yote, wazazi wake hawakuwa na taarifa juu ya utoro wa binti yao shuleni, na kila alipoonywa na walimu alikuwa ni mbishi sana. Hivyo aliamua kumweleza mama yake ndoto yake ya yeye kuwa msanii.
Mama, ujue mimi nina ndoto ya kuwa msanii bora na maarufu hapa nchini, ikiwezekana duniani kote.
Ni sawa mwanangu kuwa na ndoto, lakini inakubidi usome kwa bidii. Si unajua bila elimu huwezi kuwa msanii bora?
Ndiyo, lakini elimu sio lazima, sababu tayari ninacho kipaji inatosha, na nitakuwa tayari najua kusoma na kuandika, au sio mama?
Hapana, elimu ndio kila kitu hapa duniani. Wasanii wote unaona hapa duniani wamesoma.
Sio wote mama, wapo kibao ambao hawajasoma, yani waliosoma ni wachache sana. Isitoshe, nikisha kuwa msanii nitakuwa na pesa zangu, hivyo sitababaishwa na mtu yeyote.
Unajidanganya mwanangu, kusoma ni lazima. Sasa utaifundisha nini jamii kama wewe hujasoma?
Kusoma na kuandika najua, na kipaji ndo hicho ninacho. Elimu gani tena mama? Kwanza mimi sio mwalimu, ila ni msanii.
Wakati wakiendelea na maongezi yao, mara babake Salma aliingia kutoka kazini. Na baada ya kuwauliza na kuelezwa kinachoendelea, akishirikiana na mkewe ili kumwelewesha binti yao, kwani walishamuona kuwa anapotea kabisa.
Hivi Salma, nani kakudanganya kuwa ukijua kusoma na kuandika ndio elimu tosha?
Sasa baba, mimi si tayari nacho kipaji. Wewe huwaoni wasanii kibao masheo mazuri, tena wao ndio wanategemewa na familia zao?
Kwanza ukiwa msanii msomi utawasaidia watu wengi sana, hasa vijana wenzio, kwani kipaji chako utachanganya na elimu yako utaisaidia jamii yetu.
Kweli, kwani siku hizi kuna matatizo mengi yakiwemo magonjwa ambayo mengine husababishwa na kutokuwa na elimu ya kutosha.
Kidogo yanaanza kuniingia.
Sio yanaanza kuingia. Kusoma ni lazima. Umetaka utasoma, hujataka utasoma. Maana unataka kuleta mchezo sasa.
Sawa sawa mimi wangu, huyu mtoto hawezi kujiamulia ujinga, na sisi tunamwangalia tu. Usigune, hapa shule lazima. Kwanza watu watatucheka, wewe usisome. Ukiulizwa iti msanii, msanii gani asiyekuwa na elimu hata kujitambua yeye mwenyewe?
Kwanza hatujapitia madaftari yako kujua maendeleo yako. Hebu kalete haraka madaftari badala ya kukaa kupoteza muda na kusema vitu visivyoeleweka.
Sawa baba, naenda.
Sasa hivi nenda kaleti haraka sana.
Baada ya baba yake Salma kuyafunga maongezi yale na kutaka kuona madaftari ya Salma ili kujua maendeleo ya binti yake, nini kiliendelea baada ya Salma kufika na madaftari yake? Aliwaonyesha madaftari wazazi wake, machache sana. Pia katika hayo machache iligundulika kuwa hajahudhuria shule kwa kipindi kirefu sana.
Mwanangu, mbona umesimama mbali na hilo begi? Hebu fungua utoe hivyo vitabu vilivyobaki.
Unaona mama Salma, huyu mtoto alivyo mbaya.
Imekuaje tena baba Salma?
Yaani haya madaftari yanaonyesha mara ya mwisho kuandika ni wiki iliyopita.
Kwa hiyo siku hizi umeanza utoro, sio eh?
Mbona ujibu umekaa kimya msanii wangu?
Kwa hiyo siku hizi umeanza utoro, sio eh?
Itabidi kesho asubuhi tuongozane hadi shule ili nikajue vizuri taarifa zako.
Sawa baba.
Baba na mama yake Salma walichukia sana baada ya kuona binti yao hakuwa na mahudhurio mazuri shuleni. Hivyo walikata shauri na kuamua kwenda shule ili kujua maendeleo ya binti yao. Na baada ya kufika shule walikuta malalamiko mengi kutoka kwa mwalimu wa nidhamu, kwa kuwa Salma amekuwa na tabia mbaya ya kutoroka na siku nyingine kutofika kabisa shule. Hivyo kulikuwa kumeandaliwa barua ya onyo kali kwenda kwa wazazi wake.
Salma, tabia yako uliyoanza kwa kweli inatia aibu, tena inatia hasira. Sasa nataka uniambie, usipokwenda shule huwa unakwenda wapi?
Huwa naenda mazoezini mama.
Nini? Mazoezi? mazoezi ya nini?
Mazoezi ya nini? Mjieleze vizuri kabla sijachukua hatua zaidi.
Mazoezi ya maigizo baba.
Wapi?
Kule.
Kule wapi? Ina maana hakuna jina au unataka kulia?
Sasa nasema hivi, ni marufuku kwenda sehemu yoyote bila ruhusa yangu na mama yako. Na ukikaidi hatutaelewana. Nadhani umenisikia vizuri.
Ndiyo baba, nimekusikia.
Baada ya karipio lile kutoka kwa wazazi wake, Salma alibadilika na kuwa mtoto mwema, lakini kumbe haikuwa hivyo. Kwani alikuwa akiendelea na tabia yake hiyo kwenda mazoezini kisirisiri bila wazazi wake kujua. Siku moja akiwa mazoezini, Salma alikutana na baba yake, na mara alipomuona alikimbia akifikiri hakuonekana na baba yake. Lakini haikuwa hivyo, kwani baba yake alimuona na kumfuatilia bila mafanikio. Kwani Salma alikimbilia nyumbani kwao, na mara baba yake alipoingia nyumbani alikimbia kuomba radhi.
Baba, naomba nisamehe, sirudi tena. Mama, naomba niombe, ninaahidi kutorudia tena.
Nikusamehe? Wewe umekuwa kiasi unafanya kila unalolitaka bila ya ridhaa ya wazazi wako.
Baba, naomba nisamehe, sirudi tena.
Baba Salma, ebu msamehe mtoto, amesema hatarudia tena. Msamehe baba Salma. Wewe Salma, ukirudia tena.
Asante baba na mama, ninaahidi kuwa msikivu na nitasoma kwa bidii ili baadaye nije kuwa msanii aliyeelimika. Kwani sasa nimejua nifanyeje ili baadaye nije kuwa msanii bora na si bora msanii.
Msikilizaji, hivyo ndivyo mambo yalivyo katika maisha kila siku. Basi tumalizie matangazo ya leo kwa makala ya kila mtu ana hadithi yake.
Sana kiukweli nimepitia matatizo mbalimbali mpaka hapa sasa hivi nilipo, lakini nilijiuliza, je, nifanyeje? Wakati niko darasa la 5
nilijigundua kama na tatizo la macho, nisumbua kwa muda mrefu, ama kwamba wazazi wangu waliamini kwa mimi sipendi shule. Nilijiuliza, je, nifanyeje? Kila nilipokuwa nawaeleza walikuwa hawaniamini.
Niliwaomba wanipeleke hospitali, wanipeleka kweli. Niligundulika na tatizo la macho. Nikapewa miwani, dokta aliniambia nisitumie dawa ya aina yoyote katika macho yangu. Lakini mwisho wa siku wakaja wataalamu wakanipa dawa ya macho. Nikamwambia mama, nimeambiwa nisitumie dawa ya macho. Akaniambia hata huyo pia ni daktari, tumia. Nikasema nifanyeje kwa sababu hapa ni mzazi wangu, nilitumia ile dawa ya macho. Lakini baada ya masaa 12 mimi macho yangu alikuwa hayaoni kabisa. Nilijiuliza, je, nifanyeje? Lakini Mungu alinisaidia. Baada ya kutumia ile dawa sikuweza kuona. Nilijiuliza, je, nifanyeje? Baada ya hapo niliendelea na masomo yangu. Nilipomaliza darasa la 7 nilifanikiwa nikafaulu, lakini nilipata changamoto nyingi. Baada ya matokeo kutoka, kuna watu walizusha maneno kuwa mimi sikufaulu, lile jina la kwangu liliwekwa tu kwa upendeleo kwa sababu baba yangu ni mfanyakazi wa serikali na katika eneo lile pale ana cheo. Nilijiuliza nifanyeje. Lakini mwisho wa siku, baada ya kwanza kidato cha kwanza, niliugua miguu, ilikuwa inanivimba sana, yani mpaka makombe ile miguu ilipinda. Watu wakaongea maneno mengi, wakadai kuwa labda watu wamenifanyia mabaya kwa sababu ile nafasi niliyoipata ya kufaulu ilikuwa sio yangu. Ni kama wiki 2 nilipelekwa hospitali nikapata matibabu. Nilipopata matibabu nilirudi, ule ugonjwa ukanirudia tena. Nikajiuliza, je, nifanyeje? Kama hospitali nilishaenda na matibabu nilipata, ilibidi tena nirudi katika ile hospitali wakanibadilishia dawa, nilirejea katika hali yangu kawaida. Mwisho wa siku dadangu aliniomba nitoke kule Singida nilipokuwepo nije huku Dar es Salaam, labda kutokana na hali ya hewa au tatizo kama ile hapo likinipata niweze kuwa karibu na hospitali. Matokeo yalitoka, dadangu nilokuwa namtegemea alifariki. Niliumia sana, nikajiuliza, je, nifanyeje? Lakini mwisho wa siku nilijiunga na chuo cha kompyuta nikasoma mwaka mmoja. Lakini ndoto zangu hazikuishia hapo, kujiunga na masomo ya uandishi wa habari. Chuo nimemaliza vizuri, sasa hivi najitegemea na sasa hivi na kazi yangu, namshukuru Mungu, nachokipata na nilizika nacho.
hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu hivi leo, nikikuaga kutoka Washington. Mimi ni Esther Githo Yuat, na kusihi ungane nasi tena.